Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Berikut kaleidoskop untuk tahun 2020. Kami awali dengan bulan Januari. Tahun 2020 di Indonesia diawali dengan banjir besar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Tak hanya banjir, longsor juga dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat, dan juga Lebak, Banten. Akibatnya, lebih dari 60 warga dilaporkan meninggal dunia. Bencana yang terjadi di awal tahun ini pun berhasil menyita perhatian dunia. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah media internasional seperti South China Morning Post, CNN, dan The Guardian turut memberitakan musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek ini. Awal tahun 2020 juga ditandai dengan menyebarnya virus corona baru atau SARS-CoV-2 dari Wuhan, Tiongkok ke negara-negara lain. Tanggal 15 Januari, Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi masuknya virus pneumonia berat asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Antisipasi itu dilakukan dengan peningkatan penjagaan di pintu-pintu masuk, baik di bandara ataupun di pelabuhan. Terawan menyebutkan pihaknya telah memiliki prosedur standar operasional guna mengantisipasi virus tersebut masuk ke Indonesia.
Kita sudah mulai gerakkan untuk kewaspadaan itu. Semua pintu-pintu masuk bandara, baik bandara maupun pelabuhan, itu KKP-nya sudah siaga semua. Mereka menggunakan termoscan, alat-alat detektor, dan sebagainya, terutama untuk mengantisipasi masuknya virus yang sekarang baru merebak di Wuhan dan sekarang ketemu lagi di Thailand kan, di Bangkok satu. Kita sudah mewaspadai dan geladi terus dilakukan, antisipasi kalau ada kejadian, apa yang harus dilakukan, semua sudah memegang SOP.
Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Terawas Agus Putranto menjelaskan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah rumah sakit jika virus asal Tiongkok itu ditemukan di Indonesia. Pada 24 Januari, Indonesia jadi tuan rumah untuk Forum Eurasia Centrist Democrat International atau CDI yang diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih dari 100 petinggi partai politik Eropa dan Asia menghadiri acara yang bertema Eurasia, tumpuan baru geopolitik dan ekonomi abad ke-21. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, Indonesia diakui sebagai negara yang penuh toleransi seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Centrist Democrat International Antonio Lopez. Indonesia telah lama dianggap sebagai contoh toleransi. 87% dari masing-masing 260 juta penduduk yang menjadikan Indonesia negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Negara besar ini dilindungi oleh konstitusi sebagai tradisi panjang pluralisme agama. Di akhir Januari tanggal 31, pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanannya menganugerahi Medals the Legion of Merit, Degree of Commander, kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Republik Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa. Pemerintah Amerika Serikat menilai Jenderal TNI Andika Perkasa berkontribusi memperkuat hubungan TNI dengan Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army. Medali penganugerahan itu disematkan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal James C. McConville, kepada Andika pada upacara khusus penyambutan di Whipple Field, Arlington, Amerika Serikat.
Beralih ke bulan Februari, akibat merebaknya virus corona baru di Wuhan, Tiongkok pada 2 Februari, 243 orang warga negara Indonesia dipulangkan dari Wuhan. Mereka diangkut dengan pesawat Batik Air dan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam. Selanjutnya, 3 pesawat milik TNI AU membawa seluruh warga negara Indonesia tersebut ke Pulau Natuna. Mereka menjalani prosedur karantina. Setelah dinyatakan sehat, seluruh warga negara Indonesia yang dikarantina di Natuna dipulangkan ke kampung halaman masing-masing pada 15 Februari. Pada 9 dan 10 Februari, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia. Hasil konkret kunjungan adalah penandatanganan POA Comprehensive Strategic Partnership 2020-2024 dan MOU on Transportation Security Cooperation. Presiden meminta komitmen Australia untuk membantu penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah UMKM Indonesia, peningkatan kunjungan misi dagang ke Indonesia, peningkatan kuota working holiday visa bagi WNI, kebijakan visa bagi WNI yang akan mengunjungi Australia, dan peresmian inisiatif CEO Roundtable Tahunan. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di Tiongkok, pada 11 Februari malam, Presiden Tiongkok Xi Jinping menelpon Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita terhadap para korban virus corona yang ada di Tiongkok. Ia juga mengatakan, Indonesia akan selalu bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam masa sulit seperti itu. Sementara itu, Presiden Xi Jinping menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan pengertian yang diberikan Indonesia kepada Tiongkok. Xi mengatakan, Indonesia merupakan mitra strategis yang komprehensif. Xi pun mengatakan teman adalah mereka yang ada saat teman lain membutuhkan. Ini pun sudah dicontohkan Indonesia.
Beralih ke bulan Maret. Pada tanggal 1 Maret, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam kunjungan kerja di Kabul, Afghanistan. Penghargaan bintang kehormatan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan maupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan. Pada 2 Maret, Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka mengumumkan 2 kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. Kepala negara menegaskan pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani penyebaran virus corona. Presiden juga telah membentuk tim gabungan TNI Polri serta sipil untuk melakukan penanganan di lapangan. Pemerintah juga menjamin ketersediaan anggaran untuk melakukan pengobatan, penanganan, serta pencegahan agar virus COVID-19 tidak menyebar. Pada tanggal 10 sampai 13 Maret, atas undangan Presiden Joko Widodo, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Mereka mengunjungi banyak tempat meliputi Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Sumatera. Pada tanggal 10 Maret, Raja Willem dalam pernyataan pers bersama di Istana Bogor menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yang justru dilakukan saat Indonesia telah merdeka. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo pun menyatakan kedua negara sama-sama tidak dapat menghapus sejarah masa lalu, namun dapat menjadikannya pelajaran.
Saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu. Kita jadikan pelajaran sejarah tersebut untuk meneguhkan komitmen kita membangun sebuah hubungan yang setara, yang saling menghormati dan saling menguntungkan.
Raja Willem dan Ratu Maxima datang ke Indonesia membawa serta ratusan pengusaha dan beberapa menteri guna membahas kerjasama kedua negara. delegasi kedua negara sepakat untuk mempererat kerjasama ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Pada 13 Maret, pemerintah Indonesia membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID-19 di Indonesia. Gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas ini dibentuk tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Mordado ditunjuk sebagai kepala pelaksana gugus tugas ini, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah. Jumlah kasus positif infeksi COVID-19 terus bertambah. Pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Bogor mengimbau masyarakat untuk bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah demi mencegah meluasnya perebakan virus corona di Indonesia. Namun, Presiden menggarisbawahi rakyat tidak perlu panik menghadapi situasi ini. Pada tanggal 24 Maret, dalam rapat terbatas melalui video conference dengan pembahasan ujian nasional, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan ujian nasional bagi sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Keputusan ini adalah sebagian dari sistem respon wabah COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB sebagai respons terhadap COVID-19. Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapatkan izin dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut juga menyebutkan pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatalan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga ditandatangani yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB.
Beralih ke bulan April. Pada 9 April, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual mengatakan, Indonesia menjalin kerjasama dengan sedikitnya 9 negara untuk menjamin kelancaran pasokan peralatan medis guna mempercepat penanganan COVID-19, yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab. Bantuan yang diberikan 9 negara tersebut bernilai $77.49 juta. Selain itu, Indonesia juga telah dan akan menerima dukungan dari berbagai organisasi atau entitas internasional, yakni WHO, ADB, IAEA, UNDP, IOM, Global Fund, serta UNICEF. Indonesia juga mencatat 42 bantuan dari swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Prancis, Rusia, Jerman, Jepang, dan Swedia. Menurut Retno Marsudi, bantuan yang paling banyak diterima adalah masker, rapid test kit, dan alat pelindung diri atau APD. Pada 23 April, Asian Development Bank atau ADB menyetujui pembiayaan senilai 1,5 miliar dolar Amerika untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat, mata pencarian, dan perekonomian. Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, COVID-19 menyebabkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berat bagi Indonesia. Sehingga ADB mendukung pemerintah melalui pembiayaan ini, terutama untuk kelompok miskin dan rentan termasuk perempuan. Masatsugu Asakawa memuji respons pemerintah atas pandemi ini, termasuk kebijakan ekonomi dan fiskal yang kuat serta terkoordinasi dengan baik. Pada 24 April, sebulan jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Indonesia resmi melarang kegiatan mudik ke kampung halaman yang biasa dilakukan masyarakat jelang Idul Fitri. Aturan tersebut dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, yang pada waktu itu menjabat Menteri Perhubungan ad interim, mengatakan, pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri berlaku di wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah COVID-19.
Beralih ke bulan Mei. Pada tanggal 4 Mei, Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT virtual Gerakan Non-Blok dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. KTT Gerakan Non-Blok diselenggarakan di bawah keketuaan Azerbaijan dan diikuti oleh 39 negara Gerakan Non-Blok. KTT Gerakan Non-Blok kali ini mengangkat tema United Against COVID-19 atau Persatuan Melawan COVID-19. Selain diikuti negara gerakan non-blok, KTT ini juga diikuti oleh Sekjen PBB, Dirjen WHO, hingga Ketua Komisi Persatuan Afrika atau Chairperson of African Union Commission. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai mendampingi Presiden, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengingatkan negara-negara gerakan non-blok untuk memfokuskan energi dan waktu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global bagi negara berkembang. Menurut Retno Marsudi, Presiden menggarisbawahi pentingnya pemenuhan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, termasuk keringanan hutang.
Kewajiban pembayaran hutang negara berkembang bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan COVID-19 atau disebut debt swap for COVID-19 dari official creditors. Saya ulangi, debt swap for COVID-19 dari official creditors. Ini penting untuk disampaikan teman-teman karena banyak sekali negara berkembang, terutama least developed countries, yang mengalami kesulitan di dalam menangani COVID-19.
Pada tanggal 8 Mei, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Drinsmans meluncurkan laporan kerjasama Uni Eropa ASEAN Blue Book 2020 di Jakarta. Blue Book merupakan publikasi tahunan mengenai kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini, Blue Book dengan tema Mitra Alami merefleksikan kerjasama Uni Eropa dan ASEAN, mencakup isu perdagangan dan integrasi ekonomi, konektivitas, dialog kebijakan, dan mitigasi perubahan iklim dan lingkungan. Dalam sambutannya, Igor Drismans menyoroti kondisi global yang terdampak akibat pandemi virus corona. Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan, program kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN akan lebih difokuskan pada upaya merespons pandemi. Sebelumnya, Uni Eropa telah menyalurkan bantuan sebesar 350 juta euro untuk mendukung upaya melawan pandemi oleh ASEAN.
Of course, today we all have on our minds.
Hari ini kita telah merasakan dampak dari virus corona dan kami telah memutuskan untuk bekerja bersama pada 20 Maret lalu, di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan membahas upaya bersama melawan virus corona secara virtual tentunya. Bagi kami, ini adalah perlawanan internasional. solidaritas internasional, integritas internasional, dan kerjasama internasional merupakan kunci untuk melawan virus corona. Bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk saling membantu. Oleh karenanya, upaya kita ini tidak akan gagal untuk saling menyelamatkan.
It's about reaching out a hand, because at the end of the day, no one will be safe unless everybody is safe.
Pada tanggal 21 Mei, delegasi negara anggota Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik atau UNESCO telah mengesahkan rancangan resolusi atas inisiatif Indonesia yang berjudul Promoting Economic, Social and Environmental Cooperation on Oceans for Sustainable Development pada sidang Komisi ke-76 UNESCO di Bangkok. Resolusi diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagai refleksi komitmen Indonesia yang diharapkan dapat mendorong kerjasama di kawasan Asia Pasifik dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan. Pertemuan juga mengesahkan secara konsensus resolusi berjudul Regional Cooperation to Address the Socio-Economic Effects on Pandemics and Crisis in Asia and the Pacific. Dalam pertemuan, delegasi Indonesia juga menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19, termasuk berbagai inisiatif Indonesia di berbagai forum regional dan internasional sebagai upaya mitigasi di masa pandemi dan mendorong kerjasama dan solidaritas di antara negara anggota UNESCO.
Beralih ke bulan Juni, pada 3 Juni, Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi dalam telekonferensi dengan media menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi.
Pada 12 Juni, Indonesia bersama 12 negara lain memprakarsai Cross-Regional Statement on Infodemic in the Context of COVID-19 yang telah memperoleh dukungan dari 132 negara anggota PBB 12 Juni 2020. Ke-12 negara lain tersebut adalah Afrika Selatan, Australia, Chile, Georgia, India, Latvia, Lebanon, Mauritius, Meksiko, Norwegia, Prancis, dan Senegal. Dalam pernyataan bersama disebutkan bahwa infodemic, istilah yang digunakan oleh Sekjen PBB yang merujuk pada penyebaran disinformasi, bisa berbahaya terhadap kesehatan dan keamanan manusia, sama seperti wabah itu sendiri. Pernyataan bersama ini meminta semua pihak untuk segera mengatasi penyebaran disinformasi. Dia menegaskan pentingnya akses yang dapat dipercaya, faktual, akurat, dan informasi berbasis sains. Kerjasama antara negara-negara sistem PBB, organisasi regional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti pekerja media, media sosial, serta lembaga sosial masyarakat memiliki peran penting untuk membantu mengatasi infodemi. Pada 22 Juni, Indonesia bersama Malaysia dan Thailand membangun solidaritas dan kolaborasi untuk mempersiapkan fase normal baru di kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Pada konferensi virtual Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT Uninet yang mengambil tema Strengthening IMTGT Cooperation on COVID-19 Pandemic, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya mengatakan, tidak ada satupun negara di dunia yang cukup kuat untuk menghadapi COVID-19 sendiri. Kerjasama internasional dan regional menjadi semakin relevan dalam kondisi seperti ini. Ketiga negara anggota memiliki wilayah yang berbatasan langsung, sehingga penting untuk memperkuat kerjasama penanganan pandemi COVID-19. Demikian Kaleidoskop Januari hingga Juni 2020. Kami akan kembali esok hari dengan Kaleidoskop Juli hingga Desember 2020. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Desa Wisata Puton, Yogyakarta. Desa ini memiliki banyak potensi wisata yang menarik, diantaranya wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya. Desa Wisata Puton memiliki luas kurang lebih 70 hektar. Di desa ini terdapat wisata alam Watu Ngelak dan Sungai Opak. Watu Ngelak konon merupakan tempat persinggahan Sultan Agung ketika mengarungi Sungai Opak dari Keraton Pleret menuju ke Laut Selatan. Di Watu Ngelak ini, Sultan Agung singgah dan beristirahat. Saat ini Sungai Opak dimanfaatkan sebagai wisata arung jeram. Desa ini juga dikenal sebagai Kampung Durian karena warga setempat banyak yang menanam durian di pekarangan rumahnya. Saat panen durian, wisatawan yang datang bisa mencicipi buah durian yang lezat ini. Daya tarik lain dari Desa Wisata Puton adalah adanya 20 kelompok kesenian yang terdiri dari kesenian Gejok Lesung, Karawitan, Padalangan, Macapatan, Salawat, Ketoprak, dan musik roncong. Anda yang berwisata ke Desa Wisata Puton bisa menikmati paket-paket wisata yang tersedia, di mana Anda bisa belajar seni, budaya, pertanian, dan agrowisata. Kegiatan yang dilakukan pun biasanya berbaur, menyatu dengan aktivitas masyarakat setempat. Kegiatannya seperti menanam padi, memelihara ikan, membatik, membuat gerabah, hingga makan durian. Bagi Anda yang ingin bermalam di desa wisata ini, Anda bisa berkemah atau homestay di rumah warga dengan tarif sebesar Rp100.000 per kamar. Desa Wisata Puton memiliki fasilitas yang lengkap, antara lain panggung dan arena seni, atraksi budaya, arena bermain dan kemah, pemancingan, pondok makan, dan 6 gazebo, sarana kesenian, galeri, dan musola. Bagi Anda yang tertarik berwisata ke sini, Desa Wisata Puton berlokasi di Dusun Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul. Lokasinya kurang lebih berjarak 15 km dari pusat kota Yogyakarta. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Desa Wisata Puton, silakan membeli paket wisata seharga Rp300.000 per kelompok.
Di matamu
namanya. Termenung di keningmu, basah di mata. Caramu oh, untuk membuktikan cintamu oh, adakah cinta yang tulus kepadaku, adakah cinta yang tak pernah berakhir, adakah cinta yang adakah cinta yang tak pernah berakhir selalu untuk selamanya.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan program bertajuk Book Now Travel Later atau pesan tiket atau hotel sekarang, jalan-jalan kemudian bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang lalu, Wisnu Tama Kusubandio, melalui program ini diharapkan pelaku industri pariwisata bisa mendapatkan bantuan pembiayaan yang akan membantu cash flow mereka di berbagai usaha pariwisata. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan program hibah pariwisata untuk membantu pemulihan sektor pariwisata Indonesia. Melalui program Book Now Travel Later, pemerintah akan memberikan harga pemesanan khusus yang bisa dipakai ketika situasi sudah memungkinkan. Hal ini mendorong wisatawan internasional dan domestik dapat memesan dengan harga khusus. Wisnu Tama menjelaskan, program Book Now Travel Later akan dijalankan melalui kerjasama pemerintah dengan agen perjalanan, hotel, serta maskapai penerbangan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk mulai merencanakan liburan dan wisatanya dengan tetap ketat berpedoman dan menerapkan protokol kesehatan. Pergerakan masyarakat pun diyakini akan meningkat secara signifikan selama libur Natal dan Tahun Baru, baik untuk liburan ataupun arus mudik serta arus balik. Oleh karena itu, diperlukan kedisiplinan yang tinggi bagi seluruh pihak dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, agar masyarakat dapat beraktivitas namun tetap aman dari COVID-19. Bagi para pelaku pariwisata, diharapkan bisa menjalankan protokol kesehatan CHSE, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sungguh-sungguh guna mencegah risiko penyebaran COVID-19. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan
waktu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Rayuan Maut yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Lagu Rayuan Maut bercerita tentang kekecewaan seseorang terhadap kekasihnya yang pergi meninggalkannya demi kekasih yang baru. Sesuai dengan lirik-liriknya yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaan, musik lagu ini sendu dan bertempo lambat. Menariknya, pada lirik terakhir lagu ini ditutup dengan pribahasa, yaitu lidah memang tiada bertulang. Rayuan Maut pasti kan berulang. Lagu Rayuan Maut memiliki banyak versi, karena sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi dan sering diaransemen ulang. Baiklah pendengar, inilah Rayuan Maut oleh Edi Silitonga. Selamat mendengarkan.
remaja, putri remaja, rupa yang elok dimanja.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.